Frú forseti. Traust er stutt og snaggaralegt orð en það felst ótal margt í því. Okkur stjórnmálamönnum er trúað fyrir því að fara með eigur almennings, selja þær með hag almennings að leiðarljósi, ákveða framkvæmdir og þar fram eftir götunum. Og það er óhemju mikilvægt að við njótum trausts í okkar störfum. Eftir hrunið þá hvarf þetta traust gjörsamlega. Smám saman hefur það verið að byggjast upp aftur og ekki síst þegar að myndu var ríkisstjórn til þess að reyna að endurvekja það með breiðri samstöðu við litri stjórnmálana eins og það var kallað. Með vinnubrögðunum núna finnum við hins vegar að þetta dýrmæta traust almennings og störfum ráðherrana hefur beðið hnekki. Fólki er misboðið. Fólk út allt samfélag talar núna bankasöluna. Fólk er sárt og fólk er hneykslað. Hvers vegna? Hvers vegna er fólki misboðið? Vegna þess að það kannast við vinnubrögðin. Það kannast við persónur og leikendur. Það horfir upp á leikreglurnar í þessari bankasölu sem minn okkur svo illilega á hlutina eins og þau tíðkuðust árina fyrir hrun. Það horfir upp á eign almenning selda með afslætti til útvalinna vildarvinna. Það horfir upp á náin tengsl fjármálaráðherra við kaupendur sem kaupa með afslætti í lokuðu útboði og þá horfir svo upp á ríkisstjórn og ráðherra rjúka upp til handa og fóta þegar að reiði aldan brýst út. Þegar nöfni komi ljós sem stóð aldrei til að birta, þegar að persónur og leikendur birtast. Þetta verður að hafa afleiðingar, frú forseti, því traust er ekki einungi stýrmætasta eign hvers stjórnmálumanns. Þetta er líka íslenskra stjórnmála. Þá er að verkefn okkar núna og okkar sem hér störfum að endurbyggja þetta traust.
Til máls tekur